Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogsun Anna Urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji oktýabr hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu şu hepdeniň esas temalary. Hususan da Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan'a saparı ve iki yurdun arasında katnaşıklar. Regional kopsulluk meselesi hem de Özbekistan'ın Türkmenistan'ı düşün gelinlerin dokument kıyınçılıkları. Aşgabat gazoja aralığını gön otlu katına onun yatırılmağının yönöki adamların durmuşuna yetiren tesiri. Türkmen hakimiyetlerinin yanamaları zararlı yurdu terk edenliğine aydiyan grajdan aktivisti ve beylekler var da gurrun eder. Şeyle de siz bizim Dünya Türkmenleri gepleşigimizi dinlersiniz. Odaly günün sagadyn möhüm habarlaryny dinler. Türkiye 11-nji oktýabrda paýtagt Ankara-daky parahat ýürüýişde adynyň 90 ýaş adam öldüren goşa partlamadan soň 3 günlük ýaz ýylan etdi. Hökümet bu hadisany terror akty diýip atlandyrdy we onuň ölenlerden başga 245 adamyň yaralı bolanyny, olaryň 48-siniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Premier-ministr Ahmet Davutoğlu 10-njy oktýabrdaky partlamalaryň zanynyň geçen bombaçylar tarapyndan amala asyrylanyny aňladýan berk alamatlar bar diýdi. Bu hadise iýunda geçirilen netijesiz umumy saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegine 3 hepde galanyna boldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 10-njy oktýabrda Ankara'da adından 95 adam öldüren partlamalardan soň Türkmenistan'a planlaşdyrylan resmi saparyny goýup boldy etdi diýip Reuters habar gurluğu prezident idarasyna çeşme sarylan habar berdi. Aýdylmagyna görä ol duşanbe güni Aşgabatda Azerbaýjanyň we Türkmenistan'ın döwlet dostlary bilen sammite gatnaşmaly eken. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Respublikası'nın premier-ministri Ahmet Davutoğlu'na Ankara'da köp sanlı adam pidalarına ve şikayet yetmelerine getiren terrorçuluk zararlı kıyınan çıkatını yiverdiyip Türkmen televizyonuna haber veriyor. Türkmenistan terrorçuluğun ve ekstremizmin islenlik güde çıkmalarını inger aygıtlı yağdaydı yadgarmak gülen bu apata karşı görüşmek ve onu yok etmek işinde Dünya Birleşiginin tagarlarlarını dol kollu yar deyilip kattaydılar. Türkmenistan'ın devlet taşıdan kurvan olanların doğun karnaşlarına ve yakınlarına yürekten kıyınancını ve medet ters sözlerini beyan etti. Ecir çekenlere olsa tiz sakalmaklar var adak ardına aydı deyip Türkmen televizyonunun şenve ününnaki havarını aydılar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Belarusda prezident saýlawlary başlandy we prezident Aleksandr Lukashenko ýene bir 5 möhlete prezident boljagy meňdiýär. Merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä ýerli wagt bilen sagat 12-de ses berişlige gatnaşyk 51.2% boldy. Merkez saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda hasabarynyň 7 million saýlawçynyň 36%-iniň saýlaw gününden öň ses berenligini aýtdy. Oppozisiýa wekilleri döwlet gullukçularyna, hassahanalardaky näsaglara, studentlere ýer ses bermekler üçin basyş görkezlerini onaýdyarlar. 10-njy oktýabrda paýtagt Minskde ýüzlerçe oppozisiýa tarapdary ýetär berilmedik protest ýygnanyşygyny geçirdi. Olar saýlawlar boykot etmäge çagyrdylar. Olarky prezidentlige kandidatlar Mikolaj Statkevski, Vladimir Niyaklau merkez adatlyk skwerine çykyş edip bu saýlawlary ýadgardylar. Olar onuň netijeleriniň öňünden bellidigini, ýagny galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Abbasanyň gorunmak departamenti özüniň demirgal gowgan sanak hassanada howa darwasynyň pidasy bolan adamlaryň başgalalaryna gynanç tölewlerini etmekçidigini aýdýar. Abbasanyň 3-nji oktýabrda durun howa darwalar gunnuldy. Serhetsiz lukmanlar tarapyndan dolandyrylan hassananyň adyndan 22 ýasagyny we işgärini öldürdi. Bu hadise Taliban bilen hökümet güýçleriniň arasynda sögüş barýan wagtynda boldy. Serhetsiz lukmanlar urumasy şondan soň 30 adamyň tapylmaýanlygyny aýdýar. Pentagonun sözcüsü Peter Cook 10-njy oktýabrda departamentin edip biljek bolýşy grajdan söwüşçi bolmadyk yaralylara we söwüşçi bolmagan öldürilenleriň garnaşlaryna gynanç töleklerini tölemek diýdi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň hassahananyň bejerişi üçin pul tölejekdigini aýtdy. İran 11-nji oktýabrda ýurt içinde öndürilen uzak aralyk raketasyny üstünlükli synag edenligini aýtdy. Bu İranyň nyşana bar urýança urukdyrylýan we kontrollyk edilýän ilkinji uzak aralyk raketasy diýip görünmek ministri Hussein Dehghan aýdýar. Fars xabar gurulu EMA da atlandyrylan täze raketanyň suratyny çap etdi. EMA onuň maksimum näç aralygy ýetýändigi baradaky maglumatlary we beýleki detallary aýtmady. Onuň haçan Sina gidilendigi hem aýdyň däl. Pentagon Birleşen Ştatlar Orsiyetlilen Siriyede iki yurdun ayrı ayrılıkta geçiriyen hova kampanyalarına tötenin çakmış kolmollu varadak gepleşiklerine progres kazanlı deydi. 90 minutluk video şekilli maslahat 10 ihtiyarda geçirildi Pentagon aytti. Diskusiya profesional orlu ve yürüytü hovpuzluk proseduralarının durmuşa geçirilmeğine gönüktürlü deyip Pentagon'un metduva sekretari Peter Cook'un beyanatında ediliyar. Cook bu uğurda yakın gelecekte hasken gepleşiklerin geçirileceğini hem havar verdi. Israil öz surlarının gaza zorluğunu Hamas'ın 2 tane yara gönderen deskasını uranlığına ediyar. Harbiler bu darbaların 11. aktiyarda gazdan günörtü Israil'e atılan 2 raketa cevap hükmününü uranlığına ettiler. Sağlık çeşmeleri bu darbaların neticesinde ör Palestine ayarının ve onun yaş kıyının ölenliğine ettiler. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz olarla sizi yoksuna Anna Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.